Rubén García, de Dous Audiovisual, un traballo moi chulo este vídeo, onde integra perfectamente o grupo directivo e gran responsable do éxito do Castro na primeira división e no resto de categorías, e tamén que atesouran esa sensibilidade de dar as grazas a través deste vídeo que elaboraste de sen Dous Audiovisual, e tamén integra a vida no pobo, as firmas que apoian e as xogadoras que son esa amalgama que une todo, non si?
Te fixas, pois, cada escena está gravada, pois, cando hai unhas xogadoras que fan unha escena en cada un dos os patrocinadores, e un pouco, pois, eso, a finalidade do vídeo é esa, non? Pois un pouco poñer en valor o apoio dos patrocinadores, dar esas gracias, e, bueno, pois que son moi importantes, pois, tamén para conseguir o logro que conseguiu este equipo, aparte das xogadoras que están facendo xenial, pois, claro, sen o apoio a través dos patrocinadores e colaboradores, pois, sería moi difícil chegar. Entón, un pouco esa finalidade. Poñer en valor o traballo do equipo, poñer tamén, darlle un pouco a importancia ao equipo, decir, pois, que en Castro, un sitio daqui da provincia de Lugo, un pobo pequeno, pois, hai un equipo que está en primeira división, pois, codeándose con equipos de Madrid, de Barcelona e de outras cidades, ¿no?